Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno, na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo, karibu.
Jambo la kumbariki Mungu, ndugu msikilizaji, kwa kukutana tena pamoja nawe hasa kwenye meza hii ya neno lake ambalo ameandaa kwa ajili yetu. Siku moja nilikuwa nikizungumza na ndugu mmoja kutoka kwenye nchi moja jirani. Katika mazungumzo yetu, ndugu huyo aliniambia jinsi yeye aliamini kwamba Mungu hayupo hata kidogo, kuwa hayo ndiyo ambayo serikali ya nchi ile iliwataka wao kuamini. Lakini kuna hili aliloniambia kwamba wakati wote shida ilipomkumba, alisema maneno haya: Mungu, iwapo kwa hakika upo, basi nisaidie. Na kwa kuwa Mungu ni mwaminifu, mara nyingi alimsaidia. Hili ni jambo linalodhihirisha kuwa wewe mwanadamu una nafsi na roho na mwili. Kwa hivyo, wewe ni roho inayoishi katika mwili. Kwa sababu hiyo, ndugu msikilizaji, ndipo neno la Mungu lasema kwamba wale ambao wanamwabudu Mungu ni lazima wamwabudu katika kweli na roho. Kwa kuwa Mungu ni roho, wewe kama muumini ni lazima kujazwa roho wake Mungu ili uweze kuelewa na kutenda hayo ambayo ni mapenzi yake na yenye kumpendeza. Hilo ndilo tulilojifunza kwenye kipindi kilichopita katika kitabu hiki cha Waefeso sura ya 5 aya hiyo ya 19. Na sasa mwenzangu, ningependa tuweze kuangalia somo letu la leo lililoko kwenye sura hii ya 5 kuanzia aya ya 20 hadi 31 ya kitabu cha Waefeso sura ya 5. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 20: na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Jambo linalojitokeza kama mojawapo ya ushuhuda kwamba umejazwa roho, msikilizaji, ni moyo wa shukrani. Aya hii kama vile tulivyoisoma yatuambia kwamba tuahitaji kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote. Si mambo mawili au mambo matatu au mambo yanapokuwa mema tu, lakini katika mambo yote. Hii ina maana kwamba ni lazima uelewe kuwa mambo yote ni mambo yote. Iwapo kutakuwepo na ushuhuda kwamba umejazwa Roho Mtakatifu, ni lazima uwe na moyo wa shukrani. Unapotazama vitabu vile vya Zaburi, nyingi yazo ni zile zizingatiazo sifa na shukrani. Hili ni jambo ambalo limepungua katika maisha ya waumini leo hii. Ni lazima kutoka kwenye moyo wako umshukuru Bwana kwa ajili ya kipawa hicho, yani Roho Mtakatifu aliyekupa, maana ni kipawa kisichoweza kuelezeka. Sifa hizi na shukrani, mwenzangu, zitakuwepo na kutoka kwenye moyo uliojazwa tu na Roho Mtakatifu, na pia utakuwa na nafasi ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya kila kitu katika maisha yako. Ni lazima kutoka kwenye moyo wako kumshukuru Bwana kwa ajili ya kipawa hicho ambacho hakiwezi kuelezeka. Sifa hizi na shukrani zitakuwepo na ni lazima zitoke kwenye moyo uliojazwa Roho Mtakatifu, ambaye ni kipawa hicho, na pia utakuwa na nafasi ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya kila kitu au kwa ajili ya mambo yote maishani mwako. Fahamu kwamba hii tu ndiyo amri ambayo tuamriwa, yani tujazwe Roho, wala hakuna agizo lingine kama hili. Mengine ambayo ni ya Roho Mtakatifu tayari Mungu ametenda katika maisha yako hapo ulipompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wako. Kila muumini anahuhishwa na Roho Mtakatifu, kwa kuwa neno lasema kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Soma maandiko hayo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu sura hiyo ya kwanza, kuanzia aya hiyo ya 11 na kuendelea. Msikilizaji, kuna maandiko kama haya yafuatayo ambayo yaonyesha kwamba kazi nyingine ya Roho Mtakatifu tayari imetendeka katika maisha ya muumini. Hii ni kama vile kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 aya ya 9, ambapo neno la Mungu lasema kwamba lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Kisha kwenye kitabu hiki cha Waefeso sura ya kwanza aya ya 13, neno hilo la Mungu lasema hivi: nanyi nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema ya wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Pamoja na hili, miongoni mwa maandiko mengine ni hili tulipatalo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 aya ya 13 inayosema hivi: kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa Roho mmoja. Haya yote yanakamilika kwa kuzingatia hili andiko, yani kujazwa Roho. Kwenye aya ya 21 katika sura hii ya 5 ya kitabu hiki cha Waefeso, maandiko matakatifu yasema hivi: hali mnanyenyekeana katika kicho cha Kristo. Neno hili ambalo limetajwa kwenye andiko hili, msikilizaji, ni neno la ajabu sana. Hili neno halina maana ya kutii, wala Paulo hana maana ya kuwepo na mtu mmoja ambaye anamuamrisha mtoto wa Mungu katika kanisa kwa njia moja au nyingine. Mtu kama huyo anajiwaza kuwa yeye ni sajenti au nahodha. Amri ni lazima kutii, bali ni lazima ziwe zatoka kwenye yeye aliye nahodha wa wokovu wetu, naye si mwingine bali ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nadhani waweza kumkumbuka Yoshua vyema. Yeye alidhani kuwa ndiye nahodha wa jeshi la Israeli, lakini alimwona mtu aliyekuwa na upanga mkononi akiwa karibu na kambi, naye alimwendea na kumuuliza hivi: je, wewe u upande wetu au upande wa adui zetu? Akasema, la, lakini sasa nimekuja nili amiri wa jeshi la Bwana. Yoshua akapomoka kiusouso hata nchi, naye akasujudu akamuuliza, Bwana wangu aniambia nini mimi mtumishi wake? Maandiko haya tuyapataye kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 5 aya ile 14 hadi 15 yatuonyesha kwamba Yoshua alitambua mara moja kuwa kuna nahodha na amiri juu yake. Wewe pamoja nami, msikilizaji, tu chini ya huyo amiri, lakini uhusiano wetu si wa jinsi ya kijeshi, bali una msingi wake katika upendo. Bwana wetu alisema kwamba iwapo mwanipenda mtazishika amri zangu. Kwa maneno mengine, kama haumpendi basi sahau maagizo na amri zake. Kwenye andiko hili, ndugu yangu, neno la tuhimiza kwamba tunyenyekeane mmoja kwa mwingine katika kicho cha Kristo. Hii ina maana kwamba katika kicho cha Kristo kila mmoja atembee kwa unyenyekevu wa nia. Ukirudi pale nyuma kwenye sura ya 4 ya kitabu hiki cha Waefeso aya ya kwanza na ya pili, Paulo anatangulia kwa kusema kwamba inakupasa wewe muumini kutembea kwa unyenyekevu na upole. Hili analo linena katika aya hii ni sambamba na haya tuyapatayo kwenye sura ya 5. Msikilizaji, miali ya moto ya Sinai haipo tena. Sheria haizingatiwi tena, bali sheria inayozingatiwa ni sheria ya upendo. Sikia mwanzo wa sura ya 4 ya kitabu hiki cha Waefeso. Kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyoustahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo. Ndugu yangu, kila mmoja katika ushiriki wa waumini ni lazima kunyenyekeana. Wachungaji kwa wazee, vijana kwa wazee, wamama kwa vijana, vijana kwa wamama na kadhalika. Ila siku hizi za leo, maneno yote hufanywa katika kanisa kwa jinsi anavyotaka mtu mmoja. Iwapo kuna hali ya ubishi na ya kujitakia, hilo ni dhihirisho kwamba hamna kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya wote ambao wanahusika katika hali na tabia ya namna hiyo. Hilo ni jambo ambalo wahitaji kujiangalia wewe mwenyewe, ndugu msikilizaji, iwapo wajihusisha na mambo kama yale. Tunapogeukia kwenye aya ya 22 hadi 24, maandiko matakatifu yatuambia hivi kwenye kitabu hiki cha Waefeso sura ya 5. Hebu sikiliza: enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Napenda kurudia kwamba, msikilizaji, neno hili kunyenyekea katika maandiko haina maana ya kutii, bali ni neno lenye upendo. Mwenzangu, andiko hili alisemi kwamba wake watiini waume zenu, bali ina maana kwamba wewe dada unafaa kunyenyekea kwa mume wako jinsi kanisa nalo linavyofanya kwake Kristo. Na usisahau kwamba unyenyekevu huo ni kwa mume wako, mume mmoja yule aliyekuoa. Msingi wa kunyenyekeana ni kutokana na uhusiano wa kibinafsi ulioko kati ya hao wawili. Kwa hili ni wazi kwamba Paulo anena habari yenye msingi wake katika Kristo. Katika uhusiano huu, mume ndiye ambaye kwa kawaida huleta chakula nyumbani kwa jamii yake, hufanya maamuzi kuhusu jamii na mambo mengine yanayompasa kama kichwa cha nyumba atende. Lakini haya yote hayampi uwezo wa kuwa amiri katika jamii. Naye mwanamke ni lazima awe na uhusiano naye kama vile kanisa lilivyo na uhusiano naye. Hii ni katika uhusiano wa upendo. Hiyo ndiyo sehemu ya amri hiyo ya kunyenyekeana. Hata hivyo ni vyema wewe mume kufahamu kwamba una wajibu wa kumfanya mwanamke akae katika hali hiyo. Hiyo ni kumuonyesha kwamba unampenda, sio tu kwa maneno bali katika mazungumzo yako. Kama ilivyo, ndugu msikilizaji, mume ndiyo kichwa cha mwanamke jinsi Kristo alivyo kichwa cha kanisa. Lakini hii ni kwa njia gani? Hili ni kwa uhusiano wa upendo, hali ambayo huleta mpangilio katika maisha. Katika sehemu hii utapata kwamba kuna hali nne ziletazo hali hiyo ya uongozi kwa sababu ya mpangilio. Wanawake wafaa kunyenyekea waume zao, nao waume wafaa kunyenyekea kwake Kristo, na watoto kunyenyekea kwa wazazi wao, na watumwa kwa mabwana zao. Hilo ndilo twaliona hapa, ndugu yangu, na sio hali ya kusukumiwa hata kidogo, bali ni ya kujitolea kwa yule ambaye wampenda. Ili uhusiano huu uwepo, ni lazima pawepo na upendo kwanza. Iwapo hamna upendo katika uhusiano, basi unyenyekevu hauwezi kuingia hata kidogo. Mafundisho haya, mwenzangu, ni yale ambayo yanahusu nyumba yake Mkristo kuwa kama kioo ya uhusiano kati ya Kristo na kanisa. Ila uhusiano wake Yesu na kanisa ni tofauti kwa njia hii. Kristo ndiye kichwa cha kanisa, na yeye ndiye pia mwokozi wa mwili. Mume si mwokozi wa mkewe, lakini katika unyenyekevu ni lazima mwanamke kunyenyekea chini ya Bwana Yesu Kristo na mume wake. Baada ya kuona hayo, basi hebu tuendelee kwenye aya ya 25 ambapo neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Kulingana na andiko hili tulilolisoma, ni vyema ufungue macho yako na masikio yako na uelewe kwamba Mungu hakukusudia wala hamuulizi mwanamke kunyenyekea kwa mume ambaye hana pendo kwake kwa jinsi hii. Mara nyingi kuna shida katika nyumba nyingi mno, hata kufikia kiwango cha kutalakiana kwa sababu ya mambo kama haya. Lakini kunapo kuwepo na pendo kwa mwanamke, fahamu hili, ndugu yangu mwanamme, kwamba hautakuwa na wakati mgumu. Kwa kuwa mwanamke anapopendwa, asili yake haitamruhusu kufanya lingine ila kunyenyekea. Fanya hivi, mwenzangu, mpende mke wako na utayaona hayo ambayo Mungu ameahidi. Kwenye aya 25 na 26, maandiko yasema hivi: enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Maandiko matakatifu yatuambia moja kwa moja kwamba waume twahitaji kupenda wake zetu kama Kristo alivyolipenda kanisa na kujitoa kwa ajili yake. Je, alifanya hilo kwa msingi upi au kwa lengo lipi? Alifanya hilo kwa lengo moja, nalo ni ili alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno lake. Ndugu yangu, Kristo alitoa uhai wake ili kwamba aweze kutusafisha sisi tulio kanisa lake, na hili alifanya kwa neno lake. Je, wahitaji utakaso katika maisha yako? Wahitaji kuwa safi? Iwapo wahitaji kuwa safi, basi njia ni moja, nayo njia ni kulipokea hilo neno la Mungu au kulifuata neno la Mungu. Maana pasipo ya kulifuata neno lake Mungu, itakuwa ni vigumu sana kwako wewe kuweza kudai au kuwa na ujasiri wa kusimama mbele zake Mungu na kusema kwamba wewe ni safi au wewe umetakasika, maana haiwezekani utakasike bila ya neno lake Mungu. Neno la Mungu limetujulisha waziwazi kwamba ni kwa njia hiyo tu ndipo twaweza kutakasika. Mambo mengine mengi ambayo watu watakwambia utende hayawezi kukutakasa. bali unapolisoma neno lake Mungu utatakasika, na katika kutakasika Mungu atafurahishwa nawe, nawe pia utamfurahisha Mungu. Neno hilo laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 27: apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Moja kwa moja, ndugu msikilizaji, tuona kwamba lengo la Kristo ni kuweza kulisafisha kanisa hilo ambalo litakuwa lenye utukufu. Kanisa lisilo kuwa na mawaa, kanisa ambalo halina kunyanzi au lolote kama hayo. Je, ndugu yangu, wewe unapojitazama maisha yako, unapojiangalia wewe mwenyewe, wayaona maisha yako jinsi vipi? Wajionaje? Wajiona kwamba wewe ni safi? Najua kwamba sisi si wakamilifu. Licha ya hayo, elewa kwamba si wewe ndiwe wajikamilisha, lakini Kristo ndiye anayekukamilisha. Basi huenda wajiuliza swali hili: jukumu langu li wapi? Jukumu lako, ndugu msikilizaji, ni kuweza kujitolea kwake Kristo ili yeye akutakase kwa neno lake. Na atakutakasa kwa jinsi gani? Atakutakasa unapolisoma neno lake na unapolitenda neno hilo. Maana ni katika kulitenda neno hilo ndipo wazidi kufanana na Kristo, na jina lake libarikiwe sana. Tuendelee tuone yaliyoko kwenye aya ya 28 hadi 30. Maandiko matakatifu yasema hivi: vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza kama Kristo naye anavyolitendea kanisa. Kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Ndugu msikilizaji, naona hapa kwamba kuna mafundisho ya umuhimu sana kwetu sisi kama waume, ama kwako wewe kama mume. Ni vyema uelewe ya kwamba una majukumu na pia unawajibika kwa mke wako, sawa na maandiko yanavyotuagiza hapa. Katika kuyatenda hayo, utakuwa umetenda hilo ambalo lampendeza Mungu, na katika kutenda hilo limpendezalo Mungu, basi Mungu atafurahishwa nawe, nawe utapata amani yake Mungu, na Mungu atakutuza kwa sababu hiyo. Aya hiyo ya 31 yasema hivi: kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Maandiko hayo kama vile yanavyotuambia, ni waziwazi kwamba iwapo kuna lolote litakalotendeka lisiloambatana na hili ambalo tumelisoma hapa, basi maisha ya hao wawili, yani mke na mume, yatakuwa ni maisha magumu sana. Iwapo unapata shida katika ndoa yako, wafaa kujiuliza ni kitu kipi kinacholeta shida katika ndoa hiyo. Je, yawezekana kuwa kwamba haujaacha mama yako na baba yako? Au kuna mambo ambayo umeyaruhusu yaingie katikati yako na mke wako? Iwapo umeyaruhusu mambo fulani fulani yaingie katikati yako na mke wako, na kuzuia kule kuwa kwako moja na mke wako, basi hilo ni jambo ambalo halimfurahishi Mungu hata kidogo. Wahitaji kuyaangalia ni mambo gani hayo, na uyatupilie mbali, uyaondoe mara moja, nawe utakuwa kitu kimoja na mke wako, na hiyo itakuwa ni baraka kwako na baraka kwa mke wako na watoto wako, na zaidi ya yote ni jambo ambalo litamtukuza Mungu. Naamini kwamba kutokana na hayo utatenda hilo ambalo la kupasa, maana wewe ni mtoto wa Mungu na umejazwa Roho wake Mungu atakayekuwezesha kuyatenda haya kwa utukufu na sifa ya jina lake. Hebu na tuombe. Tukushukuru ewe Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya siku hii njema uliotupa, siku isiyokuwa sawa na siku zingine, siku iliyo ya kipekee. Wewe Mwokozi umetufundisha na kutuonyesha njia iliyo sawa, njia inayotustahili, njia inayotupasa sisi kupitia, njia itakayokutukuza, njia inayokutukuza, maana umetumba ili tukutukuze wewe na maisha yetu yaweze kuwa sifa kwako ewe Bwana. Mambo mengine hapa yaonekana kuwa ni magumu, lakini tunapokuamini na tunapokutumai twajua kwamba utatutendea. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa anapoendelea katika maisha yake, anapotafakari neno hili tulilojifunza, utamsaidia katika kila hali aweze kutenda kulingana na maandiko haya kwa sifa na utukufu wa jina lako. Yote haya nimeomba katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Rafiki yangu, bila shaka umebarikiwa kweli kweli. Nami naamini kwamba utaendelea kuona mibaraka zaidi unapozingatia neno hili ambalo tumejifunza. Endelea kulisoma neno lake Mungu, litafakari neno hilo, muulize Roho Mtakatifu awe mwalimu na kiongozi wako ili utende kulingana na yale ambayo Mungu yuhitaji uyatende. Neema yake Bwana iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.